Před 51 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy bývalé Československo a násilně přerušila vývoj směřující od totality k demokracii. O rok později se náměstí větších tuzemských měst zaplnila znovu a brutální zákroky, tentokrát už domácích bezpečnostních složek v čele s takzvanou ozbrojenou pěstí komunistické strany lidovými milicemi proti demonstrantům, definitivně zažehnaly naděje na změnu k lepšímu. Nakolik sovětská okupace a normalizační poměry dosud ovlivňují současnou společnost a politiku? A můžou za to, že část populace hledá zastání spíš v Moskvě než na západ od nás? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou politolog Ondřej Slačálek, dobrý den.
Dobrý den.
A filozof Václav Němec, oba z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane Němče, i vám. Dobrý den. Můžete klidně dál od mikrofonu. To je pro vás, ne pro posluchače, aby měli to vysílání v lepší kvalitě. Ale prosím, pánové, ta první otázka je pro oba stejná. Ovlivňuje 20letá okupace, já jsem ji zlehka naznačila už na úvod toho našeho rozhovoru, 20letá okupace Československa sovětskými vojáky, že stále českou společnost v tom směru, že více podléhá třeba ruské propagandě nebo se více kloní tedy část české společnosti k Moskvě než k západu? Pane Němče?
Tak já se domnívám, že něco jako historické setrvačnosti ve společnosti existuje a je třeba vidět, že ta okupace, invaze vojsk Varšavské smlouvy představovala obrovské trauma pro tu společnost i následná normalizace a nepodceňoval bych tu sílu těch dějinných setrvačností, ovšem ne v nějakém úplně přímé linii, ale spíše v tom smyslu, že zde přežívá cosi jako určité zavedené vzorce chování, určité modely myšlení a určité modely interakce, určité hodnotové postoje, které podle mě vlastně se přenášejí do jisté míry i z generace na generaci a jsou schopny nějakým způsobem ovlivňovat i současné dění a projevovat se úplně vlastně novými způsoby v těch demokratických poměrech, ve kterých žijeme. Ale jestli tady existuje takováhle přímá spojnice mezi nějakým vztahem k Rusku nebo vůbec k těm despotickým režimům a tou okupací, respektive normalizací, tak to bych se neodvažoval takto přímo formulovat.
Stejná otázka nicméně je tu stále a to tentokrát pro Ondřeje Slačálka.
Tak pokud mluvíme o nějakých dlouhodobějších historických vzorcích, které se přenášejí z generace na generaci, tak je asi nemůžeme vysvětlit jednou událostí a naopak vlastně najdete autory jako Jan Tesař, který si jako historik i jako bojovník, který strávil 5 let za normalizace ve vězení, kladl tu otázku, proč česká společnost nezareagovala bojovněji, proč nevytvořila nějaké silné hnutí, které by přetrvalo.
Hnutí odporu.
Hnutí odporu, které by přetrvalo a vysvětloval to nějakými dlouhodobějšími historickými kontinuitami. Já si osobně myslím, že pokud ta okupace má nějaký dlouhodobější vliv, tak především na to, že diskutujeme spíše o někom cizím, než o nás samotných. Jo? Vlastně pomohla tomu, že Češi mohou vyprávět podobný příběh, jaký mnohem legitimněji vyprávějí jiné středoevropské země, že komunismus přišel ze Sovětského svazu. Což v jediné zemi na světě, kde stalinistická strana vyhrála relativně demokratické volby, volby, v kterých existovaly alternativy, působí poněkud roztomile. Jinak myslím, že náchylnost k Rusku zdaleka není tak velká, jak se říká, dokazují to i ty průzkumy, ale zároveň, že jistá míra sympatie k tomu tvrdému muži z východu, který si dokázal zjednat pořádek, je vlastní určitým částem společnosti v celé tom západním světě a jako není to imprint nějakých jako specifických středoevropských dějin, ale je to prostě důsledek určité krize západu a prosazování konzervativních hodnot, jehož se Putin může stát snadno ikonou.
Je to, pane Němče, krize západu, která vede nejen ve střední a východní Evropě, tedy nejen v Česku, lidi k tomu, aby se utíkali spíš k tomu ruskému modelu?
No, já když jsem mluvil o těch setrvačnostech, tak se domnívám, že ty setrvačnosti samozřejmě začínají fungovat zejména v situacích, kdy zaprvé tady není provedena dostatečná sebereflexe té minulosti, což si myslím, že je podmínka, která byla splněna i u nás. To jest, myslím, že zejména...
Nezhodnotili jsme minulost dostatečně.
Možná, že jsme ji zhodnotili, ale nevyrovnali jsme se s ní třeba na trestně právní rovině dostatečně a tím pádem myslím, že nebyl vyslán do společnosti jasný signál, co je patologické a co je tolerovatelné a co nikoliv.
Myslíte, že měl jít do vězení někdo z těch prominentů bývalého režimu komunistické strany?
Určitě. Lidé, kteří měli konkrétní zodpovědnost za konkrétní zločiny, tak jistě, což neproběhlo. A druhá věc je ta, o které tady hovoříme, a to je určité období krize. Myslím si, že naše demokracie po 30 letech se ocitla v jakémsi kritickém momentu a svým způsobem i vlastně demokracie na Západě se ocitá v tuto chvíli v určitém kritickém momentu a prochází jakousi krizí důvěry. A já se domnívám, že pokud jsou splněny tyto dvě podmínky, které jsem tady jmenoval, tak pak skutečně nastává cosi, co lze nazvat jakýmsi retrem možná, nebo jakýmsi regresem.
Touhou po minulosti?
Ano, jakýmsi regresem k nějakým právě minulým vzorcům chování, k nějakým vlastně zdánlivým minulým jistotám, které jsou ovšem vždy iluzorní. Vlastně ta reakce je samozřejmě svým způsobem neurotická, protože se obrací do nějaké minulosti, která v níž ovšem samozřejmě žádnou oporu najít nelze. No a v našem případě bohužel ta minulost je právě to normalizační retro. A myslím si, že právě něco takového můžeme pozorovat v současné situaci u nás. A týká se to nejenom našeho vztahu třeba k despotickým režimům, ale třeba i toho, jaké chování v politickém prostoru tolerujeme, jaký typ politických vůdců naše veřejnost preferuje, jací vlastně političtí představitelé převládají ve veřejném prostoru a tak dále.
Pane Slačálku, je to, co vy jste, když Václav Němec hovoří o nějakém retru nebo nostalgii, také se hovoří o ostalgii, tedy o tom stesku po tom, co bylo tehdy na východě před rokem 89. Myslel jste to tak, když jste mluvil o krizi Západu?
Nemyslel. Ten autoritářský obrat probíhá vlastně v řadě západních zemích a čeští představitelé tohoto obratu, pokud o nich tak máme mluvit, tak jsou vlastně ve srovnání třeba jako s Donaldem Trumpem nebo s Borisem Johnsonem nebo s Viktorem Orbánem vlastně velmi umírnění. Babiš deklaruje, přestože má autoritářský a technokratický politický styl, tak deklaruje, já jsem liberální demokrat. Viktor Orbán jasně řekne, já jsem i liberální demokrat. Takže oni jsou v retorice umírnění a osoby...
Jako co to tedy znamená, když říkáte krize Západu, abychom se dobrali k tomu, co vy tím myslíte?
Rozpad, určitě je to rozpad nějaké představy o převaze. Ten diskurs o Západu byl, i když to řada lidí neříkala otevřeně to říkali spíše jako figury typu Berlusconi nebo Joch, založen na představě o jak morální, tak nějaké výkonové převaze toho Západu. A to se ukazuje jako stále méně přesvědčivé v souvislosti s ekonomickou krizí, v souvislosti jako s nástupem Číny a vede to k otázkám o jako udržitelnosti liberální společnosti a pro řadu konzervativně naladěných autorů to vede i k určité panice. Jo? To, co viděli jsme vlastně strašně dlouho, minimálně 20 let, tady byl určitý konsenzus na tom, že Západ představuje jednoznačnou civilizační nadřazenost, jak oproti...
Nad východem, myslíte?
Jak vůči...
Tam vedl komunismus třeba i v roce 68 a 69.
Byl to zároveň pocit jakoby ze sebe. Jo? My se integrujeme na Západ, který je jednoznačně civilizačně nadřazenější a byl to pocit i obecně ze světa. Prostě Západ je jako nejlepší na celém světě a poslední 10 let vidíme, že část autorů, kteří toto říkali, část té konzervativní pravice, najednou otočila a šíří v podstatě černou legendu o Západu. Jo? Západ jako...
Se rozpadá.
Západ se rozpadá, máte tady ta předměstí, která líčí málem jako selhavší státy, máte tady prostě tu konzervativní menšinu neustále dušenou politickou korektností. Jo? Takže jako vlastně se to v určité části v určitém směru se to otočilo. A to je něco, co ale pozorujeme i na západě. To je nějaký rozštěp. To, co v podstatě tady se ustála představa, že může existovat liberálně konzervativní pozice. A to, co se stalo, je, že se ukázalo, že může
to jsou dvě strany.
Tak. Že to je rozštěp.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují politolog Ondřej Slačálek a filozof Václav Němec.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A Václav Němec se hlásí o slovo, protože chce reagovat na to, co zaznělo.
Já bych nechtěl podceňovat každopádně tenhle ten mezinárodní kontext toho, o čem se tady bavíme, ale zároveň nelze přehlížet, že tady máme své národní svérázy. Ale myslím si, že ten náš příběh právě může vůbec ozřejmit, v čem ten problém spočívá. Jestliže jsem mluvil o určitém otřesení důvěry v demokracii nebo liberální demokracii, tak u nás samozřejmě to souvisí s tím, že lidé ztratili taky v důsledku chování těch politických elit po listopadu 89, ztratili důvěru v tradiční strany, ztratili důvěru v tradiční demokratické instituce. A mnozí z nich právě i důvěru v liberální demokracii jako takovou. A je třeba rozumět těm důvodům. Já se domnívám, že ty fenomény, které jsou popisovány jako korupce, klientelismus, porůstání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky, to všechno přispělo samozřejmě k tomuto otřesení důvěry. A vznikla tady skupina lidí vlastně nedůvěřivých, lidí frustrovaných. Ono to samozřejmě má pak i konkrétní třeba sociální dopady, že jo, ten nefungující stát, ty ztrácející se peníze. Ale zároveň můžeme pozorovat, že něco podobného nastalo i na západě v důsledku například finanční krize.
Tedy tam, kde nezažili to, co my jsme zažili třeba před těmi 50 lety v roce 69, kdy definitivně byly utlomeny snahy pražského jara.
Ano, ano, ale s tím také souvisí to, že ten náš návrat jakoby do té mytické minulosti nebo to retro, že má poněkud jinou povahu. Jo,
že oni se vrací jinam než my. Ano, protože my se můžeme vrátit maximálně do roku 70.
Tak můžeme se vracet 80. Vlastně kam chceme, třeba do středověku, když
spíš se tam na to,
ale
co se děje.
Ty návraty jsou samozřejmě všechny iluzorní. Ale jde o to, že tady teda vlastně došlo k nějakému otřesení důvěry v ten západní model, který podle mě není jenom liberálně demokratický, ale jde tam i určité propojení demokracie a kapitalismu. To si myslím, že je ten základní problém. A mnoho lidí na západě dnes vlastně cítí vlastně, jak se frustrováno nebo cítí se zklamáno tím vývojem, tím chováním politických elit, že ta finanční krize vlastně odhalila, že většinou ty dopady se týkají těch chudších, respektive té chudší střední třídy. A to je dneska vlastně takový voličský potenciál těch politiků, o kterých tady hovořil kolega, jako je Donald Trump, Johnson, Brexit a tak dále.
Jsou ti to političtí, řekněme, populisté, pane Slačálku, o kterých teď je řeč, výsledky neuspokojivé politiky těch jejich předchůdců, kteří selhali. Kteří selhali třeba na západě v době finanční krize, kteří selhali po roce 89 v těch bývalých satelitech Sovětského svazu?
Do jisté míry samozřejmě ano, ale to je ta svrchní rovina. Já bych opravdu tady souhlasil, že to má nějakou strukturní příčinu, že prostě ta kombinace demokracie s kapitalismem, a samozřejmě kapitalismus může mít mnoho podob, a ten kapitalismus, ta podoba kapitalismu, která se jako velmi dravě prosadila od 70. 80. let, byla založena na představě globální konkurence jako nějakého obecného dobra. Ale jako globální konkurence pak v důsledku tedy logicky znamená, že musíte soutěžit třeba s čínskými a indickými standardy práce. Jo, což samozřejmě mohou velmi různé vrstvy společnosti cítit oprávněně jako velmi ohrožující, a to získává vlastně hroznou přesvědčivost pro nacionalismus, který řekne, liberálové vám říkají, že teda musíte globálně konkurovat, což je jako neúnosné, ale je jedno místo na světě, kde vy budete mít automaticky přednost. A to je země, kde jste se narodili.
A nebyla ta přirozená důvěra, hlavně tedy v našich končinách po roce 89, po pádu komunistické totality, po té 20-leté sovětské okupaci bývalého Československa, nebylo to vlastně ale přirozené, že jsme hledali východiska v globální konkurenci po tom, co byla Evropa rozdělená kvůli tehdejšímu komunistickému totalitnímu režimu? A kvůli Sovětskému svazu, pane Slačálku?
No tak určitě to bylo logické, určitě bylo i logické, že jako v kontextu té jednoznačné převahy Západu jsme měli o něm velmi jako optimistická očekávání a představy, ale dnes jsme o 30 let jinde.
Mm-hmm. Pane Němče, a já se vrátím k tomu, co zaznělo na začátku a to, že alespoň podle velení NATO, do kterého patří i Česko, jedna z největších bezpečnostních hrozeb je ruská dezinformační válka a také my se stáváme cíly ruské propagandy. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že jsme snadnějšími cíly, protože alespoň část společnosti je ještě navyklá na tu propagandu, která tu byla před rokem 89, tedy že je jim do jisté míry familiární, blízká.
No tak kolega tady mluvil o našich iluzích o Západu, ale myslím, že je na místě taky mluvit o iluzích právě určitých lidí o těch východních despocích, respektive o naprosto nerealistických představách, jak ty společnosti fungují a jak se chovají ke svým obyvatelům i vlastně v tom mezinárodním kontextu. Dnes samozřejmě Rusko není totalitním sovětským
monolitem.
Není
to Sovětský svaz.
Není to Sovětský svaz, ale je to, kdybych to měl nějak s bonmotem shrnout, tak je to takový vlastně čekisticko-oligarchicko-mafiánský systém, který se chová velmi autoritativně ke svým vlastním obyvatelům a také brutálně, jak jsme mohli vidět při nedávných protestech třeba v Moskvě. Zároveň neopustil vlastně svoji imperiální politiku, jejímž projevem mimochodem byla invaze do tehdejšího Československa, protože tehdy do těch řečí o internacionalismu komunistickém a tak dále se vlastně halily jenom imperiální zájmy Sovětského svazu.
A to nechce vidět část společnosti.
A myslím si, že podobně jako se tehdy vlastně část společnosti oddávala, myslím teď ještě před tou invazí, iluzím o povaze toho sovětského režimu, včetně těch reformních komunistů. Jo, bylo vidět, jak byli zaskočeni tou invazí, vůbec ji neočekávali, nepřipravovali se na ní. Jo. I velká část veřejnosti tím byla zaskočena a zklamána. Bylo vidět, že skutečně ti lidé měli nasazeny brýle mámení a obávám se, že řada lidí dnes má podobně nasazeny brýle mámení v těch svých různých frustracích a zklamáních z toho, že všechno nebylo tak, jak by si představovali v té demokracii a vlastně nevidí tu současnou povahu toho ruského režimu, který se chová velmi agresivně například v Sýrii, kde poskytuje bratrskou pomoc jednomu z nejkrvavějších diktátorů současnosti, Bašáru Asadovi, a páchá tam strašlivé válečné zločiny a tak dále. Takže já si myslím, že pokud se vůbec bavíme o tom dilematu Východ-Západ, tak samozřejmě nesmíme být nekritičtí vůči těm slabostem těch demokratických
ale
zemí.
Ale ani si je idealizovat.
Ale musíme vidět věci ve správných proporcích.
Tedy nejenom ty demokratické, ale i Rusko. Pane Slačálku, s tím byste souhlasil, že si stejně tak, jako někdo idealizoval nebo idealizuje život na západ od nás, tak i Rusko je ve stínu těch ideí a v reálu úplně jiné.
No tak samozřejmě, ale já si opravdu nejsem jistý, že tady je tak silná idealizace Ruska. Ten nedávný průzkum jste mu řekl, že 36% obyvatel jim, když má velmi zvláštní otázka, jako ohodnoťte svůj vztah k té zemi známkou 1 až 5, tak 36% dalo jedničku a dvojku. Ty hodnocení západních zemí jsou výrazně vyšší. Ale takže a pokud jde o ruskou propagandu, víme o ní zatím relativně málo, ale to, co o ní víme, je, že jako v různých zemích a situacích využívá stereotypy, které fungují. Jako není to tak, že by tady dominantně využívala nějakého komunistického retra. Využívala tady uprchlické krize velmi výrazně a jako to bylo její v podstatě...
Právě.
No, pokud je to příklad retra, tak je to retro, které jde daleko za minulý režim. Jo, to je jako to, na čem ona...
Myslíte obava z cizího elementu, kdy jsme byli ohraničeni osnatým drátem a žili jsme úplně vyloučeni?
Já to myslím jinak, že oni vlastně v tomhle navazují na to strašení například německým revanšismem. Že jo? To byla, mimochodem, to byl jeden z prvních argumentů, který byl použit pro ospravedlnění invaze v roce 1968, že nám bylo třeba poskytnout bratrskou pomoc, aby nás zachránili před agresí ze strany německého revanšismu.
Ano, ale prosazení etnického nacionalismu jsme tady opravdu nepotřebovali minulý režim. Minulý režim ho dovedně využíval a reprodukoval, ale jako mohl navázat na velmi bohatou tradici. A ta tradice je do jisté míry reprodukována. Ona to připomněla ta velmi nešťastně napsaná a zlopověstná poznámka pod čarou v té zprávě BIS, že se tady jako ve školách stále učíme ten etnický nacionalismus v hodinách literatury a v hodinách dějepisu, protože se těžko můžeme učit něco jiného, protože nějakou alternativu k etnickému nacionalismu jsme si stále poctivě nevydiskutovali.
To ale právě dělá chytrá propaganda, že samozřejmě využívá té půdy, která už je pro ní připravená, jistě. Mm-hmm. Takže,
což pan Slačálek před chvílí řekl, že využívá těch stereotypů.
Současná ruská propaganda stejně jako to dělala v roce 68 a po roce 68. Mm-hmm. A já si dokonce myslím, abych se vrátil k té vaší otázce, že právě ten úspěch té propagandy vlastně ohledně toho tématu migrace a uprchlictví, že velmi souvisí s tím, jak naše veřejnost byla zpracovávána léta právě tím strašákem toho německého revanšismu sudetských Němců. Všimněte si, že to téma německého revanšismu a sudetských Němců ožívalo i v demokratických poměrech. Bylo zneužíváno
stále
například
ještě někde
v prezidentské volbě.
Dokonce rezonuje.
A ve chvíli, kdy už vyčpělo toto téma, tak ho vlastně jenom nahradil nový strašák, a to je prostě strašák migrace a uprchlíků, který má stejně jako tehdy vlastně to strašení německým revanšismem jenom odvést pozornost od daleko vážnějších nebezpečí, jimž je například právě agresivita toho imperiálního ruského režimu.
Už tomu rozumím. Ondřej Slačálek.
No ale jako české postoje v uprchlické krize přece nebyly zdaleka jenom ani hlavně výsledkem ruské propagandy. Ty přece nasedaly na velmi autentické postoje velké části české veřejnosti. A tak ta ruská propaganda funguje i jinde. V Řecku nasedá na letitý spor z Makedonii a samozřejmě se ho snaží živit. Ve Španělsku nasedá na otázku Katalánska. Ve Spojených státech amerických mnoho liberálů žilo v domnění, že Timothy Snyder to řekl poeticky, Putin eskortoval Trumpa do Bílého domu. Neprokázalo se to, ukázalo se, že mnohem důležitější byly ty místní zdroje a já se domnívám, že místní zdroje v podobě jako našeho nevyřešeného vztahu k etnickému nacionalismu, který se opravdu netáhne k minulému režimu, ale k 19. století, tak to je něco, co ta ruská propaganda může a může zručně využívat, ale je to náš problém, který si musíme nějak vyřešit. Nemůžeme za to pořád vinit nějakého jako zlého loutkovodiče z Moskvy.
Ne, to já vůbec nepopírám. Já si myslím, že je třeba vidět, že to je skutečně synergický efekt, to, čemu tady čelíme. A ta propaganda ruská je natolik samozřejmě chytrá, že prostě využívá těch domácích zdrojů. To já vůbec nepopírám. Oni nás mají velmi dobře přečtené. A to, že vždycky využívala trojské koně, stejně jako v roce 68, tak i dnes, tak je další věc, kterou určitě nebudu popírat. A čili samozřejmě, že toho efektu může dosáhnout jenom v součinnosti s tuzemskými populisty a tuzemskými xenofoby, kteří vlastně tohle téma rozmíchávají.
A jedna věc, která máme málo času, ale přece jenom je důležitá, protože před 50 lety v těch srpnových dnech se podařilo definitivně potlačit ozvěny pražského jara, to velmi brutálně, 5 mrtvých, řada zraněných a zasahovali československé bezpečnostní složky, hlavně lidové milice. Pak nastala normalizace. Zajímalo by mě, pane Slačálku, myslíte si, že nás normalizace poznamenává dosud v politice, ve společnosti?
Chou Enlai řekl roku 1948, když se ho ptali na to, jaké jsou důsledky Velké francouzské revoluce, že je možná příliš brzo na hodnocení. A já si myslím, že to platí o normalizaci. Možná, že z většího odstupu se ten vliv bude jevit bohatší. Teď třeba vyšly publikace historiků Somra, Kopečka a dalších o technokracii, které v podstatě tvrdí, že mnohem důležitější než komunistická ideologie byl imprint technokracie, která vlastně představa o tom, že odborníci mají mít moc, což je ideologie, která do jisté míry získala převahu už v 60. letech a měla jakousi kontinuitu přes 70. a 80. leta až do 90. let. Je to ideologie, která do jisté míry sjednocovala Husáka, Klause, Zemana a která částečně vysvětluje popularitu Babiše. A tento výklad, samozřejmě já je teď jejich seriózní historické výzkumy trochu interpretuji a doříkávám, možná by, kdyby tady seděl, jak by úplně s kým nesouhlasil. A tento výklad, který si z nich beru, mi přijde vlastně mnohem přesvědčivější, než jako představa, že část naší společnosti jsou nějaké loutky, do kterých jako nejdřív 20 let teda bušila jako
a
ta
pak někdo jiný.
Komunistická propaganda a teďka se reaktivovali, protože začala vysílat ta ruská propaganda.
A stejná otázka na tu poslední minutu, která nám zbývá pro Václava Němce, tedy ta normalizace a její vliv na současnost?
Tak já už jsem na to částečně odpověděl. Domnívám se, že ten vliv tady se projevuje, že jo, tak ta normalizace znamenala, že byly lámány charaktery, lidé byli nuceni k projevům předstírané lojality, výměnou za zajištění nějakých existenčních podmínek a výhod. A tohle všechno vlastně vedlo k tomu, že se většina společnosti naučila jakémusi modu vivendi, jak vlastně
přežít.
Soužít a přežít s tím režimem. A obávám se, že tohle je určité prokleté dědictví té normalizace, které přežívá pod povrchem té kolektivní paměti dodnes a projevuje se vlastně nečekanými způsoby ve zcela nových podmínkách, na které se adaptuje. A možná, že se to právě projevuje i v současnosti, třeba právě v těch politických preferencích lidí a v jejich třeba nedostatečné ostražitosti a velké toleranci k sociálně patologickým jevům a sociálně patologickému chování jejich představitelů, včetně premiéra a prezidenta, které mnoha lidem nevadí a dokonce jim jaksi masochisticky imponuje.
Říká filozof Václav Němec, mluvila jsem taky s politologem Ondřejem Slačálkem, oba jsou z Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišli, pánové. Naschledanou.
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 A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.